أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزن تاريك سي ديمانش 11 فيفري 2018. ما شاء الله بري يان بيلو شير تربينا نا شاير ما تي يان سانترال البيت تي يان بري فيزيت كريا تي يان اكشيك تي سامني يان بري بوتشو ينو نام بيلا ني بطي يان فيزيت جيدة كراو سي. سلام عليكم شيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يوسف directeur ni madrasa Darul Iman eto Belo Sirtirbina dia misy moa zany ato amin'ity madrasa tsika ty misy ny bibliothécaire zany ato a betsaka mani boky ato anatin'ny madrasa tsika. Misy boky amin'ny teny malagasy, misy boky amin'ny teny français, misy boky amin'ny teny arabo, misy daholo zany ato alhamdulillah. De misy koa ma zany ato mpianatra koa zany ato anatin'ny madrasa tsika ato alhamdulillah. Environ donc eo amin'ny 360 personnes mpianatra mianatra ato anatin'ny madrasa ato alhamdulillah. Ary misy koa ma zany diamant koa alhamdulillah, betsaka ny diamantsika ato. I diamant ato mandeha any amin'ny 100 personnes diamant akoatrany mpianatra zany zay. De misy koa ma zany ato ary zavatra mampiavaka zany eto Belo Sirtirbina, misy mpianatra zany tsy hoe tanora ihany no mianatra fa misy olona dia antitra dia mbola mitady ny fahalalagna mahakasika ny finoana Islamo. Donc angambany zany dia misy zany eto Belo Sirtirbina ary mavitrika dia mavitrika izy ireo alhamdulillah amin'izany fitadiavagna ny fahalalagna mahakasika ny finoana Islamo ary mahakasika n'izany ahlul baiti alayhim assalamu izany.
To mashala sheka pranikida ke ya santra cha lul beta le salam ya beluma ane gana bade ya madrasa ma avese dars lewane ane lagbag 300 sait lfc ya 360 person ke jo ya banete ane shekida ke ya mota pan avese nanda mota bade satma bade ne jazbo che bade ne shok che ba ilmo lewano dars lewano. Ane pas pote kita ke nya jama panche aya nama si jamaat yang jare nama si jumaat hai tere so sam person bija pon nya cha pra converti loko pra bilal bayo te section batov le visit kiten ni santra chikati jafad
ato moa zany alhamdulillah ato ny bibliothèque tsika zany ato anto misy boky maromaro ato a ato misy tafsir al Qur'an, tafsir al Mizan, tafsir al Amsal, tafsir al Tabatabai, misy jiaby zany anatin'ny ireto bokytsika ty ato a. Ary misy ihany koa zany a misy ny boky masina Qur'an a ary misy ihany koa moa zany ireo boky alhamdulillah izay iarana amin'ny Cheikh Hanif moa zany izay manome ny boky vita tradize amin'ny malgasy izay mahakasika na resaka fiky zany a izay omena ny mpianatra tokoa moa zany manampy an'izay izy a mahakasika boky mahakasika ny ramadany be da be ny boky ato a alhamdulillah zany ato amin'ny tsikato zany resaka boky zany alhamdulillah misy dia misy zany. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ritmo zany mpianatra tsika ato anatin'ny madrasa Darul Iman izay mpianatra efa olondehibe izy ireto zany tena marina, efa olondehibe kanefa mbola mazoto ary mavitrika mitady an'izany fahalalagna mahakasika ny finoana Islam zany a. Araka an'izay efa niteneniko teo angambany, raha ohatra eto Madagasikara angambany mbola tsy misy zany hoe madrasa mampianatra ny olona efa antitra ohatra ny tahaka hitatsika izay hitatsika maso zao a ary mavitrika be da be ma ozy ireo fa nizao andro ny asara dia mbola betsaka moa zany zay tsy tonga amin'izy ireo a fa be da be izy ireo ato a angambany mety mandehany amin'ny 30 personne any a olona antitra zany mianatra mitady ny fahalalagna mahakasika ny finoana Islam zany ato anatin'ny madrasa tsika. Ary misy mpampianatra koa moa izy ireo zay antsoina hoe Cheikh Saïd moa zany a, io moa zany no mpampianatra mahakasika ny boky masina Qur'an al Karim a ato anatin'ity madrasa Darul Iman ity. Manirahimo reto moa zany ny mpianatra daora 3 moa zany ato anatin'ny madrasa Darul Iman. Io moa zany mianatra arabo moa zany ireo amin'izao ora izao satria betsaka zany resaka matière izay ampianarina zany atao anatin'ny ity madrasa ity ato a, misy ny arabo a, misy ny fika, misy ny anqaida, misy resaka sira, misy resaka hidaya, misy ihany koa ny Coran a, ary de misy ihany koa ato a izay mianatra langue français a, mianatra langue anglais a, mianatra informatique a, ato anatin'ny ity madrasa antsika ity, alhamdoulillahi rabbil alamin, ary manay ny ainy izy ireo tsy ho zavatra ireo tompony andraikitra lehibe amin'ity madrasa ity, inshallah zagnahary mbô nomenandreo tombonandro sy fahasalamagna lava hiaigny ambony ity tany ity, hampandroso ny tabliry eto a Madagasikara inshallah. Billahi minash shaitani rajim, ritmo zany ny daura 2 ato anatin'ny ity madrasa Darul Imani ity, amin'izao fotoana zao moa zany mianatra sira moa zany zareo amin'izao fotoana zao, de eo ny Sheikh Atonia Mahamouda izay prof sira ato anatin'ny ity madrasa Darul Imani tsika ity, hitantsika fa reto zany ny daura 2 ato anatin'ny ity madrasa tsika ity ato, alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ritmo zany ny daura 4 ato anatin'ny madrasa Darul Imani, dia misy moa zany ny mpampianatra andreo amin'izao fotoana zao a, Sheikh Mohammed izay prof fik moa zany no ataony ato, ary ireto mpianatra reto zany alhamdulillah amin'ity taona ity zany izay ho avoaka zany izy ireto a, satria alhamdulillah mianatra de mianatra izy ireo mahakasika ny finoana islamo zany a, ary betsaka de betsaka moa ny zavatra ianaran'izy ireto zany ato anatiny ity finoana islamo ity, inshallah mbô hitazona ny finoana islamo hatramin'ny faran'izy ireo inshallah.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim, anarako Romarik afantaran'ny besiny maro ay, ary manana anara ny islamo koa zao antsoina hoe Ali Akbar, izao mpianatra ato amin'ny madrasa Darul Iman izay anatin'ny daura 4, izao 7 taona amin'ny amin'izao afaka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, بسم الله الرحمن الرحيم, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين, صدق الله العلي العظيم.
Zao anarako Elizio, fahafantaran'ny besy maro izay, ary anaran'ny atao amin'ny silamo amin'ny basy 7-80 taona amin'ny volana mars izao. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, صدق الله العظيم.
من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. Ny anarako moa zany de Mohammed Ilyas, Sheikh Mohammed Ilyas, zao nianatra tamin'ny madrasa Darul Hikma Mototimo, de efa maromaro santra no nandehanako niaraka tamin'ny Nisma, fa zao zao mbola voataona raiky latsaka kely angamba no niviako teto Bero, de zao mitana koro matiera fika zany amin'ny amin'ny daura ny après-midi iako. Reo aloha isan-karazany zany hoe ny ankamaroandreo aloha de hita fa mazoto reo mitady an'izay fahalalana zay, anisan'ny mahafaly zany ireo mazoto mitady an'ny fahalalana aloha.
Dia
Isaky ny sabotsy lahady zany no tena fampianara amin'ny programa. Fa misy foana koa zany mampianatsy ireo noho izy ireo hoe mazoto, dia misy fotoana zay mety mampianatsy koa ny elanelany nafa malalaka reo zany, dia satria ankoatran'le sabotsy lady reo mianatra amin'ny enseignement général. Fa rehefa malalaka koa zany reo dia misy fotoana hoe manao kory zay dia mangala darsa spesialy na zay raha tian'ireo ianarana zany karaha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتمو زاني ني مسجد تشيكا مو زاني زي انا تنتيران ني فافكا فانمبوانا سوالامو زاني اتو زاني انا تنتيران زي اري الحمد لله مو زاني فاني جامان تشيكا راندا فاناندو زاني ما نتنتيركا ني سوالاما الجامع غامبا نتشي لاتشكا مني 40 50 بيرسون Alhamdulillah zany nadia salaty sobo haza alhamdulillah misy zany betsaka tonga manatanteraka an'izay salaty sobo izay agni salaty aljuma zany izay atao ato anatiny ity masjid ity ihany koa zany alhamdulillah zany rehefa salaty aljuma zany tena betsaka zany olona tonga ato mandia 100 personnes plus tena marina olona tonga ato lelay fotsiny izay dia misy koa moa zany satria natao séparation zany rehefa tsombo zany lehilahy to dia sorona zany ty zavatra ty dia akisaka zany dia ny vehivavy zany miverina misy amin'la toerana ny misy masjidy na ny vehivavy ihany koa donc zany alhamdulillah zany fa mangataka amin-dragnahary inshallah lereo izay bailleur de fonds izay manao ny an'ireo tsy ho zavatra noho ny fitiavagna na ny finoana nany allah engany zagnahary mbo hanomenandreo tombonandro fahasalamagna fahalavam-piainagna ety an-tany mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa tablir mahakasika ny asany ahlulbeity alayhimusalamo reto insha allah ary ireo izay mbola tsy manana fikasanan'izay koa insha allah mbo mindragnahary taofika izy ireo mbo afaka manatanteraka n'izany asany tompontsika allahu jalla waala ty insha allah
تو ما شاء الله شيخ كدا كان يا ترون تكني نماز پڑھیچے جماعت نی ساتے ان لگ بھگ 40 نی حاضری ہوئی چے ان جارے صلاۃ الجمعہ ہوئی جمعہ نی نماز جارے سو تے جے چے ان ہوئی کنی پھر بیراو نی اچگانا ہوئی نی بیراو نی وں لوکم نہ سال مرا کو ماو تو ہوئی چے اتلا بدے یا مومن اوی اوی نماز ماتے ان پچا کر ما شیخ کدا کے جو جو ڈونیشن کرے چے مدد کرے چے تبلیغ نا کام ما તેઓ માટે તેઓ તે શેખ દુઆ દીધા અને બસ બધા માટે પણ દુઆ સલામ દીધા. વસલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાત. અહીંયા છે સાલ બૈરાઓ માટે સાલ ધામ અહીંયા નમાઝ પડવામાં આવે છે લોકોને.